přejeme krásné, příjemné a pohodové dopoledne. Už tady na vás Zora Ježková není sama. V tuhle chvíli už je se mnou tady u nás ve studiu paní docentka, doktorka Alena Polcrová, ORL specialistka, otorinolaryngoložka. Říkám to správně. Ano. Dobrý den, paní docentka.
Dobrý den.
Dobrý den, já jsem moc ráda, že jste přijala pozvání sem k nám do našeho vysílání, protože opravdu máte o čem hovořit. Musím také prozradit, že my jsme vás pozvali do našeho vysílání také u příležitosti vašeho úžasného životního jubilea. Vy jste mi říkala, že mohu prozradit, že jste oslavila úžasných 80 let.
Ano,
blahopřejeme.
Děkuji pěkně.
Ale přitom stále pracujete, stále jste aktivní a když jsme vás viděli přijít sem k nám do Českého rozhlasu v Olomouci, tak musím říct, že řada lidí už tady vysekla poklonu a všem nám spadla brada. Takže opravdu blahopřeji i k té skvělé kondici a doufám, že nám dáte recept na zdravý, spokojený a aktivní život do vysokého věku. Dá se nějaký recept vůbec, myslíte, využít v tom?
Já moc děkuji za to krásné přání. A jinak pokud člověk nemění systém života, který vede, tak to je vlastně ten zázrak, o kterém vy hovoříte. Nechci říct, že to je zázrak, ale je to prostě ten způsob, jak si udržet jednak zájem a jednak určitou kondici.
Vy jste teď řekla, pokud člověk nemění systém života, ale já už teď slyším řadu posluchačů, kteří reagují, ale to přece není možné s přibývajícím věkem neměnit systém života. Vždyť nám ubývá sil, vždyť nám přibývají nejrůznější nemoci, vždyť stárnu a nemohu. Tak jak se to dá neměnit systém života?
Tak to nesmíte připustit. Prostě každý den musí být stejný. Samozřejmě určité fyzické změny tam jsou, ale ty nesmíte vůbec přiznat. A prostě musíte si zařídit takový systém, který vám umožní, aby jste v té fyzické kondici byla. Tak já třeba běhám každý den ráno nahoru a dolů po schodech. Nechávám si schválně určité třeba potraviny anebo prostě určité věci v jiném prostoru, než pak je konzumuji anebo používám a tím si zajistím tu fyzickou kondici a stejně tak v zaměstnání, prostě nic neměnit. Je samozřejmě důležité mít kolem sebe lidi, kteří vám tady toto respektují, tolerují, mít v zaměstnání třeba u mě konkrétně sestřičky, mít zaměstnání, kde můžete komunikovat s ostatními obory, kdy prostě neměníte ten styl života a práce, na který jste zvyklá.
Vy jste vlastně tenhle ten styl, když jsem se vás ptala, vy jste k sobě tvrdá zkrátka, když jsem se vás ptala, odkud se to ve vás bere, tak jste mi říkala, že je to vlastně už dáno jakoby od dětství, že jste takto byli vychováváni. Vy jste rodačka z Loučan, vyrůstala jste v Loučanech, byť dnes už je vlastně zrovna ta část, patří k náměšti na Hané. V jakém prostředí jste vyrůstala, vy a váš bratr?
Tak rodiče k nám byli velmi přísní, ale velmi milí, takže my jsme měli pěkné dětství oba dva a z toho vlastně žijeme. Takže ten základ musí být v rodině. Pak jsem měla obrovské štěstí na pedagogy, a to už jak na obecné škole, pak v náměšti, na Měšťance a stejně tak pak na 11letce v Olomouci a stejně tak i na medicíně. Prostě měla jsem to obrovské štěstí, že byli kolem mě lidé, kteří mě se věnovali a kterým na mě záleželo. A to jsem si vážila.
A proč jste se rozhodla právě pro studium medicíny? Já vím, že v tom vašem rodě, že se jednak jste říkala, že se hodně promítalo v té vaší rodině muzicírování, hudba, také vlastně chovatelství, to ze strany vašeho bratra i tatínka, ten byl pověstný chovatel. A vy najednou medicína?
No tak já jsem měla vždycky takový jako přání pomáhat lidem. A to se mi jevilo, že ta medicína mi k tomu dá veškeré předpoklady a možnosti. Ano. Takže už vlastně od dětství jsem měla představu o tom, že se budu medicíně věnovat. A pak tím, že jsem měla ty dobré pedagogy a i moje paní profesorka Francová na 11letce mě k tomu rovněž měla, takže prostě měla jsem kolem sebe lidi, kteří mě podporovali a kteří mi to také tak trošku umožnili.
Vy se věnujete otorinolaryngologii, prostě ušní, nosní, krční, ale vy jste začínala na pitevně.
Ano.
Že je to tak?
No,
já si dovolím vás popsat našim posluchačům. Vy jste drobu malunká žena, malinká, taková opravdu křehká, krásná bytost. A teď vlastně člověk, děkuji, když si vás představí na pitevně, moc mi to nejde dohromady.
No tak já budu docela upřímná, když jsem skončila, tak už jsem měla 3letou holčičku. A potřebovala jsem být tak nějak blíže Olomouci, nebo pokud možno v Olomouci, takže původně jsem měla nastoupit na pediatrii do Přerova, ale když se mi naskytla ta možnost být tady a na pitevně, kde jsem působila jako vědecká síla, studentská, tak jsem ji s obrovskou chutí využila. Byla jsem na patologické anatomii 3 roky a získala jsem vlastně další obrovské znalosti a zkušenosti, které jsem pak mohla použít v tom dalším klinickém období. A pak, jak jste se zmínila, jsem opravdu drobná a měla jsem problémy na pitevně s tím, že jsem byla velmi nízko na pitevního stolu, takže tam mi nás nám pan Křepela nechal udělat takovou bednu, na které jsem stála, ale když mě na ní viděl pan profesor Chvojka, který byl přítomen jedné pitvy, kterou jsem prováděla, tak mi nabídl, že má volné místo na Orla klinice, kdybych chtěla, takže mě tam vezme. Já jsem byla úplně nadšená a z radosti jsem to přijala.
Teď bych ráda s vámi zamířila, paní docentko, právě na ORL kliniku ve fakultní nemocnici v Olomouci. To byl váš sen právě tato specializace ušní, nosní, krční, anebo to bylo dílo náhody a setkání s panem profesorem Chvojkou, jak jste říkala?
Tak ano, to byla náhoda, že pan profesor Chvojka přišel k pitvě, kterou jsem prováděla. Já jsem původně měla představu, že po určité době, kterou strávím na patologické anatomii a kterou tam ukončím atestací, takže bych nastoupila na oční kliniku panu profesoru Vejdovskému. Jenže pan profesor Chvojka, když k nám přišel, tak to bylo ještě asi necelý rok před mojí plánovanou atestací, a když mi nabídl ORL, mně se to prostě líbilo, protože je to obor, který se dá zvládnout a i pro ženu je velice příznivý, takže s velkou chutí a s radostí jsem tu nabídku přijala. Nabídl mi ji v srpnu a já jsem 1. října téhož roku u něho nastupovala. Byl úplně fantastický, protože se mi věnoval a už koncem prosince jsem začala operovat. Samozřejmě pod jeho vedením. A když pak v červenci dalšího roku odešel do zahraničí, do Maroka, byla jsem nesmírně smutná, ale zase ti vedoucí, kteří po něm nastoupili, tak se chovali dobře, takže jsem měla možnost se dál rozvíjet, dál prostě pracovat jak v té ambulantní služce, tak i na sále. A v roce 1977 z místa sekundární lékařky jsem byla přijata na Univerzitu Palackého na místo odborné asistentky. Takže jsem se dostala více do kontaktu s mladými lidmi, dělala jsem tu pedagogickou práci velice ráda a postupně jsem se začala věnovat alergologii v oblasti ORL, protože jsem nějak velice si vážila pana profesora Hladkého, který tu alergologii i v té oblasti ORL rozvíjel, jinak u nás v republice nějak speciálně se tomu nikdo moc nevěnoval. No a pod vedením docenta Maloty, který byl šéfem na alergologii tady v Olomouci, se mi prostě podařilo tam jeden den u něj pracovat a nějak rozvíjet si znalosti v této oblasti. No a výsledek byl ten, že z té oblasti alergologie v oblasti ORL mám dizertační i habilitační práci.
Bylo to hodně náročné vlastně se takhle dopracovat až k docentuře. Bylo to pro vás, vnímáte to jako zásadní zlom nebo zásadní krok vlastně ve vašem životě v té profesní kariéře?
Mně se to vůbec náročné nezdálo. Prostě já jsem měla obrovský zájem si doplňovat stále nějaké nové znalosti. Zase chci zopakovat, měla jsem štěstí na lidi kolem sebe, na pedagogy, kteří mě v tom podpořili, a zase tady bych chtěla ještě zdůraznit docenta Maloty, kterého jsem si nesmírně vážila a který si váží té spolupráce se mnou. Takže víceméně tu alergologii jsem dělala s obrovskou chutí, ale samozřejmě dělala jsem i celou tu oblast ORL, včetně operativy.
Paní docentko, jak když vás poslouchám, tak teď vlastně to nám může možná působit trošku, když mluvíte hodně o štěstí ve vašem životě, že vlastně jako by ten život byl takovou pro vás skoro procházkou růžovým sadem, naplněným spoustou úžasných, skvělých lidí, kteří se vám vždy snažili vycházet vstříc a pomáhat. A bylo to tak opravdu vždycky? Nikdy jste se nesetkala třeba se záští, s nepřejícností, s něčím takovým, protože myslím si, že řada z nás má zkušenosti s tím, že když na jedné straně přijde něco dobrého, tak většinou to třeba po čase bývá jakoby vyváženo i třeba něčím negativním, které musíme zvládat. To negativní nebylo ve vašem životě?
Tak bohužel to přišlo po nějaké době. V domácím prostředí jsem měla trvalý a mám klid a pohodu. Ale v zaměstnání skutečně přišla doba, kdy nebylo všechno zcela v pořádku a právě naopak objevily se tam situace a prostředí, které mi nepřálo a které šlo proti mě. A já jsem bohužel to nezvládla, takže nakonec to skončilo tím, že jsem z kliniky odešla a od roku 1995 pracuji ve Štenbergu.
No a jak vlastně v dnešní době, protože vy jste mi říkala, že jste člověk, který stále věří tomu, že se věříte v dobro. Věříte tomu, že bychom se měli chovat k těm druhým tak, jak sami si přejeme, aby se oni chovali k nám. A tak se tedy ptám vlastně i po těch negativních zkušenostech a třeba i té nepřejícnosti, která vás nakonec dovedla k rozhodnutí odejít z kliniky, odejít z fakulty. Stále myslíte, že to platí, že to dobro stále má své místo a jakým způsobem potom vlastně se postavit právě k tomu zlu, co nás potkává?
Tak člověk musí se naučit odpouštět a musí si najít v tom životě zase nějaký cíl, za kterým jde. Aha. Nedá se prostě, no, já jsem třeba nebyla ani nějak nazlobená nebo nikomu jsem nic nevyčítala. Prostě ta situace byla taková, že jsem ji řešila tak, jak jsem ji řešila a i v tom pozdějším údobí jsem se snažila, nedělala mi to žádné problémy, vycházet pokud možno ze všemi velmi dobře a to dělám i dosud. Mám i to štěstí, že i ve Štenbergu spolupracuji se všemi odděleními, nadále spolupracuji a spolupracovala jsem s Orlé klinikou fakultní nemocnice v Olomouci, s Pražskou klinikou. Takže naši pacienti jsou perfektně zajištěni, dostávají veškerou péči, kterou jim třeba. To, co mohu dělat já sama, udělám. Až do roku 2019 jsem operovala a pak jsem bohužel měla problém, že mám odoperovanou levou ruku, takže tu chirurgickou část jsem musela opustit, ale jinak spolupracuji nadále s Orlé klinikou.
Všechno
funguje tak, jak má.
A navíc vlastně jste začala tady fungovat v tom soukromém sektoru i my se ano. K tomu dostaneme, ale jestli říkám, jestli myslíte teda, že platí, že všechno zlé může být pro něco dobré a posunout nás za sebe jakoby dál přes ty překážky?
Ano, přesně tak. Člověk prostě musí vidět v těch ostatních to dobré. Aha. V každém z nás je někdy něco zlého, ale to se musí naučit přejít. Je prostě důležité vidět to dobré a zatím jít. A vidět to i v těch ostatních. A když vydržíte, tak je to naprosto v pořádku a postupně třeba i pacienti, že v naprosté většině případů jsou nás jako souhodní, milí, jsou spokojení, ale samozřejmě občas se někdo najde, kdo se snaží tak nějak vybočit z té normy, ale musíme být trpěliví a i těmto lidem se podaří s námi potom komunikovat dobře.
Paní docentko, vy vlastně teď působíte jako soukromý, prakticky soukromý lékař, ano. Soukromá oroložka. Jak dlouho vlastně a jaký byl ten přechod pro vás z kliniky, z výuky vlastně jednak samozřejmě z práce s mladými lidmi ve fakultní nemocnici, na fakultě výuka a tak najednou ta soukromá praxe, jak už to dlouho, taková změna výrazná?
Tak já, když jsem přišla do Štenberka, tak jsem měla možnost chirurgické praxe. Aha. Jeden den v týdnu jsem měla operativu, to jsem operovala na chirurgickém sále, kde teda jsem si musela určité instrumentárium, včetně mikroskopu, pořídit z vlastních prostředků. Ale prostě udělala jsem to ráda. Měla jsem sice velké dluhy, které jsem pak splácela hodně dlouhou dobu, ale prostě podařilo se mi to. Po roce, když pak došla ke změně na Orla klinice a já jsem měla možnost se tam vrátit, tak už jsem to nemohla z toho důvodu, že jsem měla tak velké finanční problémy, že bych to nebyvala splatila. Takže asi tak to.
Takže vás to donutilo vlastně jít do toho privátního sektoru.
Ano, přesně tak. A já jsem byla šťastná, že mohu pracovat na chirurgickém sále, čili měla jsem představu, že takhle to bude celý život. Asistovali mi hoši, kteří byli chirurgové, mladí kluci, krásně se nám pracovalo, ale bohužel pak došlo k situaci, kdy ta chirurgická část už jako tak nějak nebyla možná na chirurgii, protože tam se rozšířila ten rozsah té práce, takže jsem přišla na chirurgickou část, na gynekologickou ambulanci nebo gynekologickou ke pracoviště. Tam jsem byla také velice spokojená a vlastně jsem tam byla až do toho roku 2019. Samozřejmě rozsah těch výkonů se měnil, protože ta asistence byla nutná. To prostě všechno se nedá dělat jenom, jako to člověk dělá sám, ale potřebujete i asistenty, kteří vám tomu pomohou. Ale byli jsme docela spokojní, prostě běželo to tak, jak to běželo a běželo to dobře.
A pro vás, vlastně, když jste z kliniky z Olomouce přešla potom do Štemberka a pak následně do toho soukromého sektoru, je to hodně náročné pro člověka? Bylo to třeba velmi těžké rozhodování najednou prostě stát pouze na těch svých vlastních nohách? Člověk za sebou vlastně neměl už tu sílu toho oddělení třeba?
Tak pro mě to žádný problém nebyl, protože já všechno se snažím dělat prostě naplno. A dělala jsem všechno ambulantní, to, co jsem dělala na klinice. Já jsem vlastně na té klinice pracovala i v té ambulantní službě. Za mnou chodili pacienti i jako na ambulantní péči. Takže bylo sice méně té chirurgické části, ale tu ambulantní jsem v podstatě dělala tak, jak jsem dělala na klinice.
Já musím říct, že ta současná doba, když teď zavnímáme to, že jsme v době koronavirové, tak je to doba, která mnohé lidi přivádí, ty, kteří prodělali koronavirus, COVID-19, tak je přivádí právě do ordinací otorinolaryngologů z toho důvodu, že u nich přetrvává jeden z nejčastěji se projevujících problémů po covidu, a to je ztráta čichu, ztráta chuti.
Ano, máte pravdu, je to tak, ale bohužel v současné době neexistuje žádná terapeutická metoda.
Jsem si říkala, jestli nám poradíte, co s tím.
Ne, právě, že bohužel neexistuje žádná terapeutická metoda, neexistuje žádný způsob léčebný, který by čich, chuť mohl vrátit. Takže je to ještě příliš krátká doba. Ta doba jednoho roku, sice se neustále pracuje na odborných pracovištích, je spousta lidí, která se tomu věnuje, ale prozatím nic speciálního neexistuje. Radíme sice, co mají pacienti dělat.
Ale je to, terapie.
Ano, teda, takhle, ale bohužel teda ten efekt tam nemůže být.
Takže nezbývá než čekat?
Ano, bohužel teda tady je potřeba čekat. A já teda vyloženě pacienty s covidem u nás neléčím, jsou to jenom ty následky, se kterými k nám přichází. Takže jinak ale spolupracujeme velice dobře s obvodními lékaři, spolupracujeme nadále výborně s Orala klinikou fakultní nemocnice v Olomouci, které si nesmí vážím všech, jak pana docenta Salcmana, tak všech pracovníků, kteří tam jsou. Jsou tam ještě i někteří, kteří byli za mého působení, když už jich velice málo, ale spolupracujeme stále velice dobře, takže u naše pacienty je perfektně nadále postaráno.
Já bych byla ráda, kdyby nám teď paní docentka mohla tak trošku poradit. Paní docentko, jak vlastně na to? Já si tak říkám, vy hodně mluvíte v tom dnešním pořadu, hodně hovoříte o štěstí, o tom, že štěstí vás provází životem. Myslíte, že štěstí je něco, co je nám dáno, anebo a jeho určitá míra, anebo je to něco, čemu můžeme sami pomoci do určité míry třeba alespoň? Co vlastně to štěstí z vašeho pohledu znamená?
No, já jsem přesvědčena, že každý otázku štěstí může rozvíjet sám. Samozřejmě máme každý dané jiné předpoklady. Každý jsme v jiné rodině, máme kolem sebe jiné přátelé, máme kolem sebe prostředí pracovní, které nás tomu buď to podporuje, a nebo naopak, které nás trošičku tlumí. Je potřeba věřit v to dobré a to dobré rozvíjet. Prostě samozřejmě potká nás něco zlého, ale to musíme umět řešit co nejrychleji, prostě nezabývat se tím. Zase hledat to, co bude dobré, a věřit v to a rozvíjet takový jako situaci a okamžiky, které to štěstí nám přiblíží a které zase je rozvíjí. Samozřejmě to záleží na tom, jaké lidi máme kolem sebe. Jak jsem se zmínila, jsou to jednak lidé v zaměstnání a je to samozřejmě rodina. A já mám právě velké štěstí, že tu rodinu mám perfektní. Mám dvě dcery, čtyři vnuky. Jednu vnučku teda a už jednoho pravnoučka. S manželem vycházíme celý život velice dobře. A v zaměstnání i na sestřičky mám štěstí, kliku. Takže daří se mi o této stránce. Já, i když mě potkalo něco nedobrého, co jsem musela řešit odchodem, prostě odešlo to a bylo to pryč.
Takže nezabývat se tím negativním, co nás v životě potká, pokud možno tak. Hodit to za hlavu a přesně soustředit tak. Se i na to dobré, co je v nás, protože mě v tom jakoby i zaznělo snaha, vlastně, že člověk, aby měl v životě to štěstí a šel tou správnou cestou, tak jakoby by měl mít rád sám sebe a přijít na to, co má v sobě dobrého a co dobrého v sobě může rozvíjet a potom ze sebe dávat vlastně druhým lidem?
Je potřeba uvědomit si tu možnost a to, co v sobě mám, a to dobré rozvíjet. Uvědomit si, zda nedochází k nějaké změně, která by mě nutila měnit životní styl. A já opravdu zatím mám ten styl života takový, že to zvládám ráda, zvládám to dobře a k nějakým změnám nedochází. Takže i tohle bych ráda radila všem. Prostě najděte si to, co je kolem vás dobré, a tomu se věnujte. Co je zlé, to se snažte přejít, rychle se s tím srovnat a nezabývat se tím. Záleží opravdu hodně na nás, jaký ten náš život je. Když se věnujeme tomu dobrému, i to kolem nás je také dobré ve větším rozsahu a jsme šťastní a jsme spokojení.
Já si tady říkám teď, podle toho, o čem hovoříte, zda vlastně to naše zdraví, je to víc otázka psychiky? Vlastně a duševního nastavení?
Ano, já s vámi musím souhlasit. Na prvním místě je 100% psychika. Samozřejmě ty roky přinášejí i určité fyzické problémy, ale ty si nesmíme připustit. A musíme hledat takový pohyb a takový režim, který by i tu fyzickou oblast rozvíjel a udržoval. Ono to prostě jde. Nesmí se vůbec člověk na nic stěžovat a musí si říct prostě, jsem v pořádku, musím dělat to a to a tím to končí. Hotovo.
Systém a řád v životě. Vy už jste říkala, že člověk si ten systém a řád musí udržovat po celý život. To znamená, co to vlastně znamená ten systém a řád v tom běžném životě, když si to vemu, dejme tomu od toho, jak začínáme ten den, ten denní režim. I to je součást toho systému a řádu. Vůbec jako mít, já si teď třeba představím řadu lidí, kteří nás poslouchají a hodně se hovoří třeba i o tom, že řada dětí, které jsou teď doma vlastně už rok téměř, tak jakoby ztrácíme tím home officem a pobytem doma systém, právě ten systém a řád, o kterém vy hovoříte.
No tak tady jsme právě u toho zásadního. Ten řád a systém se nesmí měnit v žádném režimu, v žádném
prostě. Ať už jsme je v jakémkoliv stavu.
Ano, přesně tak. A ať jsme kdekoliv. A i když bohužel tato situace je celé společnosti taková, jaká je, pokud nebudeme ten systém měnit a budeme se věnovat tomu, co děláme běžně, trvale, od rána tak, jak vstaneme, jednak ty domácí povinnosti, vztah k těm ostatním, tak i třeba i u mě konkrétně v tom zaměstnání a stejně tak i po návratu ze zaměstnání a snažit se být v kontaktu s těmi lidmi, na který nám záleží, kteří jsou k nám slušní a kterých si vážíme. I toto je velice důležité. Prostě člověk nemůže zůstat sám. A i když ten fyzický kontakt s těmi ostatními v této době je výrazně omezený, tak máme možnost, alespoň si za to zatelefonovat nebo spolu pohovořit a podpořit jeden druhého. Uh-huh. A já věřím, že i tato situace, která teď u nás vládne, po nějakých měsících se upraví a zase se vrátíme i k těm osobním fyzickým kontaktům a budeme zase takhle spokojení a šťastní. Hmm.
Já si tak říkám ještě v rámci toho systému a řádu. Možná, že někteří nebo řada lidí teď ten nedostatek těch kontaktů třeba řeší jídlem, televizí, surfováním na internetu, sociální sítě, Facebook, navazování kontaktu, známosti právě tam. Tak si říkám, že možná, že bychom mohli spíš si začít budovat i ten systém a řád tady v těchto věcech, které nejsou zrovna úplně pozitivní, třeba právě to přejídání se. Je ano, třeba důležité
máte pravdu
myslet i na tohle.
Ano, máte pravdu, tak přejídání už teda vůbec ne. Stejně tak opakované sledování, nebo třeba mám známé, kteří sledují celý den televizi, to je naprosto zbytečné, je to velmi chybné. Tam se nedoví nic nového, že to je prostě, je ta situace taková, jaká je. A samozřejmě mění se ty vztahy těch jednotlivých třeba i politických skupin vzájemně, ale toto není důležité pro nás. My se musíme snažit tady toto překonat a ten svůj vlastní životní styl udržet takový, abychom si uchovali určitý optimismus a víru v to, že zase se vrátí to dobré, na co jsme byli zvyklí a že zase budeme mít ty kontakty s těmi ostatními, tak jako jsme měli. Já budu upřímná, fakt ten mám spoustu známých, kterým tady tato situace opravdu vadí a kteří i psychicky nejsou na tom moc dobře, protože se příliš věnují té situaci taková, jaká je. A právě sledování toho, co se prozatím bohužel nějak nemění. Takže tomuhle se snažit vyhnout, více se věnovat třeba četbě, jo, to je strašně důležité, a vytvářet si takový určitý režim a systém v tom vlastním životě, který nás přes toto údobí přenese v dobré náladě a v pohodě.
Paní docentko, vy jste hodně hovořila o tom, abychom i v této těžké době si zachovali to pozitivní i tím, třeba, že budeme hledat ty dobré věci okolo sebe, v nás, a mě s tím samozřejmě se vybavuje, asociuje záliby, zájmy, koníčky, které bychom si určitě v tom životě měli držet. A já si říkám, zdali ta medicína, protože to je zkrátka něco, čemu se člověk musí věnovat celý život, pokud chce stále pracovat. Zbyl vám ještě čas i na nějaké ty záliby a koníčky ve vašem životě, kromě medicíny?
Ano, medicína to je můj život, ale mám velice hezký vztah a zájem o hudbu. Moje starší dcera je hudebnice, mladší dcera je lékařka. Ano. A starší dcera je hudebnice, violončelistka. Takže máme to i v rodině a jsem nesmírně vděčná. Stejně tak manžel hudbu miluje, takže v těch volných chvílích rádi spolu posloucháme hudbu, chodíme na koncerty, teď bohužel to nejde už ten rok, ale věnujeme se tomu i tímto způsobem a doporučujeme hudbě se věnovat, protože vám přináší spoustu klidu a potěšení. I když třeba v této době není možnost koncerty navštěvovat, tak je možnost je poslouchat. A dá se třeba na dvojce, na zase nevím, jestli to mohu říct, ale tam je dost jako krásných pořadů, které se dají poslouchat, nebo dá se to prostě poslouchat kdekoliv. Čili je potřeba, abychom si řekli, co nás baví, co nám přinese potěšení, co nám ten život ulehčí a z čeho budeme mít radost.
A to se týká vlastně tedy jak lidí, dobrých lidí, které bychom se měli snažit vybírat si je pro ten svůj život a hýčkat si je, a tedy i zájmu a koníčků. Vlastně dá se to.
Ano, přesně tak. Každý z nás musí mít nějaký zájem a koníček, nedá se jenom zabývat profesí třeba v těch mladších letech, anebo v tom starším věku, pak když jsou lidé už v důchodu a nemají nějaké další povinnosti, tak nedá se prostě od všeho odejít. Je potřeba i v této době si najít něco, co nás bude těšit, čemu se budeme věnovat, kde se budeme rozvíjet.
Co pohybové aktivity pro vás? Vy jste hovořila o zájmech četba, hudba, určitě ano, ale přece jenom ta fyzická kondice, ta energie, kterou z vás září, nevěřím, že to je jenom díky hudbě a četbě?
No tak pohyb je nesmírně důležitý. Samozřejmě každý z nás má jiné možnosti, každý z nás má jiné problémy se zdravím, ale nedá se to připustit. Prostě měli bychom se snažit pohybovat se co nejvíc a ten pohyb směřovat tak, abychom jej rozvíjeli a ne abychom od něj ustupovali. Prostě nedá se říct, že dneska mě nemůžu, mě bolí to nebo to. Neexistuje. Prostě vím, že musím dělat to a to, takže tomu se věnovat a nepřipustit žádná nějaká negativa, že prostě nemohu, nesmím, to prostě neexistuje. Musím si říct, to chci a zatím musím jít. A já se to všichni dělám.
A jde na vás vidět opravdu, že to funguje velice, velice dobře, tak musím říct, že jste pro nás velkou inspirací. Tady, jaké by bylo možná takové třeba doporučení i pro lidi, kteří mají pocit, že už s tím pohybem, že je to těžké, že třeba se nemohou tolik hýbat. Třeba mohou to být i drobné věci, napadá mě nějaké protahování páteře nebo krční, bederní, zkrátka něco, co není zas tak úplně náročné?
No v tom vyšším věku tam už je většinou potřeba rehabilitace cílená. A naše pracoviště s rehabilitací spolupráce je fantasticky, takže k nám chodí spousta starších lidí s různými problémy, které nevědí, že jsou otázkou možné úpravy způsobem rehabilitace. Takže u nás na tom našem pracovišti jsou při té spolupráci s rehabilitačním oddělením jim velice pomáháme.
Vidíte, samozřejmě, takže oni jdou na ORL a skončí na rehabilitaci.
Ano, a velmi, velmi často a právě protože se mezi našimi pacienty ta informace o té rehabilitační péči rozšířila, tak těchto pacientů máme hodně a někdy si říkám až příliš mnoho, ale bohužel tu rehabilitaci potřebují.
Jak je to propojené a všechno souvisí se vším.
Ano, přesně tak. Přesně tak. Ale o to pak ti lidé jsou spokojnější a musím říct, že i v tom vyšším věku jsou vděční, že za tadyhle tyto rady a za tuto péči.
Paní docentko, takové nějaké přání úplně na závěr pro vás, pro ty, kteří vás dnes poslouchali tady v Českém rozhlase Olomouc.
Tak snažit se mít vždycky dobrou náladu, mít kolem sebe spokojené a šťastné lidi, nepřipustit nic zlého, prostě záleží to i na nás, zda to zlé vnímáme, anebo ne. Snažit se to zlé přejít a být hodný a slušný ke všem kolem nás.
Říká paní docentka Alena Polcrová. Já moc děkuji za čas, který jste nám věnovala. Přeji hodně zdraví, ať se vám daří. Naschledanou.
Já též moc děkuji.
Zora Ješková vás provázela.